สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Pale Blue Dot A Vision of the Human Future in Space เป็นหนังสือสารคดีวิทยาศาสตร์และปรัชญาโดยCarl Saganตีพิมพ์ในปี1994หนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากงานสื่อสารวิทยาศาสตร์แบบเดียวกับ Cosmos แต่มีจุดศูนย์กลางชัดเจนกว่าคือภาพโลกที่ยาน Voyager 1ถ่ายจากระยะไกลมหาสารในปี1990ในภาพนั้นโลกปรากฏเป็นเพียงจุดเล็กสีฟ้าจางๆและเซแกนใช้ภาพนี้เป็นฐานในการอธิบายความเปราะบางของโลกความจำกัดของมนุษย์และความจำเป็นของความรับผิดชอบร่วมกันเนื้อหาไม่ได้เป็นเพียงการชื่นชมอวกาศแต่เชื่อมโยงดาราศาสตร์ประวัติการสำรวจระบบสุริยะการค้นหาชีวิตนอกโลกภัยจากดาวเคราะห์น้อยและดาวหางไปจนถึงอนาคตของการตั้งถิ่นฐานนอกโลกจุดประสงค์หลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านมองมนุษยชาติจากระดับจักรวาลแล้วกลับมาประเมินโลกในฐานะบ้านที่ยังไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ง่ายผมจะขอเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพจุดสีฟ้าจางและการลดความสำคัญเกินจริงของมนุษย์แกนกลางของหนังสือคือภาพโลกจากยาน Voyager 1ซึ่งทำให้โลกดูเล็กจนแทบหายไปในความมืดของอวกาศแกนไม่ได้ใช้ภาพนี้เป็นเพียงภาพถ่ายทางดาราศาสตร์แต่ใช้เป็นเครื่องมือทางความคิดเมื่อโลกทั้งใบพร้อมประวัติศาสตร์มนุษย์ทั้งหมดปรากฏเป็นเพียงจุดเล็กๆความขัดแย้งทางการเมืองศาสนาเชื้อชาติและอำนาจจึงถูกทำให้เห็นในสัดส่วนใหม่ตัวผลของเขาไม่ใช่การบอกว่ามนุษย์ไร้ความหมายแต่ชี้ว่าความหมายของมนุษย์ต้องตั้งอยู่บนความจริงว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์เล็กๆมากไม่มีศูนย์กลางพิเศษในจักรวาลและยังต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมเดียวกันแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสืออวกาศที่เน้นข้อมูลล้วนๆเพราะภาพถ่ายหนึ่งภาพกลายเป็นข้อโต้แย้งทางจริยธรรมมันบังคับให้ผู้อ่านเห็นว่าความถ่อมตนทางจักรวาลไม่ใช่อารมณ์โรแมนติกแต่เป็นเงื่อนไขของการคิดอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับสงครามการทำลายสิ่งแวดล้อมและอนาคตระยะยาวของอารยธรรมประเด็น2การศึกษาดาวเคราะห์อื่นๆเพื่อเข้าใจและปกป้องโลกเซแกนเสนอว่าการสำรวจดาวเคราะห์ไม่ได้เบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาบนโลกแต่ช่วยให้เราเข้าใจโลกได้แม่นยำขึ้นการเปรียบเทียบโลกกับดาวศุกร์ดาวอังคารดวงจันทร์และวัตถุอื่นๆในระบบสุริยะทำให้เห็นว่าโลกไม่ได้เป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองอย่างมั่นคงถาวรดาวศุกร์ช่วยให้คิดถึงผลของบรรยากาศหนาแน่นและภาวะเรือนกระจกในระดับรุนแรงขณะที่ดาวอังคารทำให้เห็นโลกที่แห้งเย็นและสูญเสียความเอื้อต่อชีวิตส่วนใหญ่ไปแล้วจากมุมนี้วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์จึงเป็นเครื่องมือเตือนภัยมันสอนว่าบรรยากาศมหาสมุทรและสมดุลภูมิอากาศของโลกเป็นระบบที่เปราะบางและเปลี่ยนแปลงได้หนังสือจึงผูกการสำรวจอวกาศเข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยตรงเซแกนไม่ได้มองอวกาศเป็นทางหนีแบบง่ายๆเพราะก่อนจะพูดถึงดาวดวงอื่นๆถามว่าโลกคือที่อยู่เดียวที่มนุษย์รู้แน่ชัดว่าสามารถดำรงชีวิตได้การปกป้องโลกจึงไม่ใช่ทางเลือกทางศีลธรรมเท่านั้นแต่เป็นข้อสรุปเชิงวิทยาศาสตร์จากการมองดาวเคราะห์เป็นระบบเปรียบเทียบประเด็น3ประวัติการสำรวจระบบสุริยะและคุณค่าของความรู้จากยานไร้คนขับหนังสือให้ความสำคัญกับประวัติการสำรวจอวกาศโดยเฉพาะภารกิจที่ขยายความรู้ของมนุษย์ออกไปไกลกว่าการมองด้วยกล้องโทรทัศน์บนโลกเซแกนกล่าวถึงคุณค่าของยานสำรวจภาพถ่ายและข้อมูลจากดาวเคราะห์ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนระบบสุริยะจากฉากหลังลึกลับให้กลายเป็นสถานที่ที่ตรวจสอบได้สำคัญคือเขาไม่ได้ยกย่องการสำรวจเพียงเพราะมันยิ่งใหญ่ทางเทคนิคแต่เพราะมันแก้ไขความเข้าใจผิดของมนุษย์อย่างต่อเนื่องเมื่อข้อมูลใหม่มาถึงภาพของดาวเคราะห์แต่ละดวงก็เปลี่ยนไปและความคิดว่ามนุษย์เข้าใจจักรวาลดีแล้วก็ถูกลดทอนลงเซแกนยังมองว่าการตัดสินใจทางการเมืองเกี่ยวกับงบประมาณอวกาศมีผลต่อขอบเขตความรู้ของสังคมเขาเห็นว่าการสำรวจดวงจันทร์และดาวเคราะห์ไม่ควรถูกประเมินจากความนิยมระยะสั้นเท่านั้นเพราะผลลัพธ์ของมันคือความเข้าใจระยะยาวเกี่ยวกับกำเนิดความเสี่ยงและศักยภาพของโลกในแง่นี้ยานไร้คนขับไม่ใช่ของเล่นราคาแพงแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบปัญญาร่วมของมนุษยชาติประเด็น4ชีวิตนอกโลกเซติและความระมัดระวังต่อคำตอบที่ยังไม่มีหลักฐานโอบลูดอทให้พื้นที่กับคำถามเรื่องชีวิตนอกโลกแต่แนวทางของเซแกนไม่ใช่การยืนยันอย่างตื่นเต้นว่าเราต้องพบสิ่งมีชีวิตแน่นอนขาวางคำถามนี้ในกรอบวิทยาศาสตร์คือพิจารณาเงื่อนไขที่ชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ความหลากหลายของสภาพแวดล้อมในจักรวาลและวิธีที่มนุษย์อาจตรวจจับสัญญาณจากอารยธรรมอื่นๆผ่านโครงการอย่างเซติก ความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างจินตนาการกับหลักฐานสแกนเห็นว่าจักรวาลกว้างใหญ่จนความเป็นไปได้ของชีวิตอื่นควรถูกพิจารณาอย่างจริงจังแต่ความเป็นไปได้ไม่เท่ากับข้อพิสูจน์ท่าทีนี้สะท้อนลักษณะเด่นของเขาในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์คือเปิดพื้นที่ให้คำถามใหญ่โดยไม่ละทิ้งมาตรฐานของการตรวจสอบนอกจากนี้การคิดถึงสิ่งมีชีวิตอื่นยังย้อนกลับมาทำให้มนุษย์เข้าใจตัวเองถ้าโลกไม่ใช่สถานที่เดียวที่มีชีวิตความพิเศษของมนุษย์ก็ต้องถูกตีความใหม่แต่ถ้าเรายังไม่พบชีวิตอื่นความรับผิดชอบต่อชีวิตบนโลกยิ่งหนักขึ้นเพราะสิ่งมีชีวิตที่นี่อาจเป็นสิ่งหายากกว่าที่เราคิดประเด็นสุดท้ายอนาคตในอวกาศภัยคุกคามจากวัตถุท้องฟ้าและจริยธรรมของการตั้งถิ่นฐานตอนสำคัญของหนังสือคือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของมนุษย์ในอวกาศสแกนมองว่าการขยายการดำรงอยู่ของมนุษย์ออกไปนอกโลกอาจมีเหตุผลเชิงความอยู่รอดโดยเฉพาะเมื่อโลกเผชิญภัยจากดาวเคราะห์น้อยดาวหางหรือหายะนะระดับโลกอื่นๆการอย่างการชนของดาวหางชูเมเกอร์เลวีเก้ากับดาวพฤหัสบดีถูกใช้เป็นตัวอย่างว่าระบบสุริยะยังมีความรุนแรงทางธรรมชาติที่มนุษย์ไม่ควรมองข้ามอย่างไรก็ตามเซแกนไม่ได้เสนอการตั้งอนานิคมในอวกาศแบบง่ายหรือไร้ข้อจำกัดเขาพูดถึงความยากทางเทคโนโลยีต้นทุนระยะเวลาและปัญหาจริยธรรมของการปรับสภาพดาวเคราะห์โดยเฉพาะแนวคิดการทำให้ดาวอังคารเอื้อต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้นประเด็นสำคัญคืออนาคตในอวกาศต้องอาศัยความรู้และความรับผิดชอบมากกว่าความทะเยอทะยานหากโลกอื่นมีระบบนิเวศหรือร่องรอยชีวิตของตนเองมนุษย์ไม่มีสิทธิปรับเปลี่ยนโดยไม่เข้าใจผลกระทบดังนั้นหนังสือจึงวางการสำรวจอวกาศไว้ระหว่างความหวังด้านความอยู่รอดกับข้อจำกัดทางศีลธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์อวกาศสิ่งแวดล้อมปรัชญาวิทยาศาสตร์และอนาคตของมนุษยชาติผู้ที่ต้องการหนังสือเทคนิคเกี่ยวกับจรวดหรือรายละเอียดเชิงวิศวกรรมอาจไม่พบคำตอบเชิงปฏิบัติครบถ้วนแต่จะได้กรอบคิดที่กว้างกว่าคือการเข้าใจว่าการสำรวจอวกาศเกี่ยวข้องกับการเมืองจริยธรรมระบบนิเวศและความอยู่รอดระยะยาวอย่างไรประโยชน์ทางปัญญาของหนังสืออยู่ที่การฝึกมองโลกจากมุมที่ไม่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางทำให้ประเด็นใหญ่เช่นภาวะโลกร้อนสงครามการค้นหาชีวิตนอกโลกและการตั้งถิ่นฐานบนดาวอื่นเชื่อมเข้าหากันในกรอบเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือดาราศาสตร์ทั่วไปจุดเด่นของเพปลูดอตไม่ได้อยู่ที่การอธิบายวัตถุท้องฟ้าอย่างเป็นสารานุกรมแต่อยู่ที่การเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นการไตร่ตรองทางสังคมและศีลธรรมเมื่อเทียบกับหนังสืออนาคตนิยมอวกาศงานของเซแกนระมัดระวังกว่าเพราะไม่เสนออวกาศเป็นคำตอบมหัศจรรย์ต่อทุกปัญหาคำว่าอนาคตนอกโลกมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์เรียนรู้ที่จะรักษาโลกก่อนด้วยเหตุนี้หนังสือจึงยังคงโดดเด่นในฐานะงานที่ผสานความรู้วิทยาศาสตร์ความถ่อมตนและความรับผิดชอบต่อดาวเคราะห์เดียวกันได้อย่างมีน้ำหนักคุณต้องการสนับสนุนCarl Saganคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่